Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла заклікала беларусаў ушанаваць памяць герояў слуцкага збройнага чыну і ўсіх змагароў за незалежнасць бацькаўшчыны і волю. Паводле эканамістаў, насельніцтва Беларусі не адчуе значнай палёгкі ад зніжак на цану расійскага газу ў наступным годзе.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністры эканомікі краіны Краіна ў Лігі арабскіх дзяржаў абмяркоўваюць сёння ў Каіры ўвядзенне санкцый супраць Сырыі. У сувязі з тым, што напярэдадні завяршыўся тэрмін ультыматуму, які Ліга выставіла Дамаску, каб той прыступіў да ажыццяўлення прапанаванага яму пляну па спыненні гвалту ў краіне. Адначасова сёння міністр замежных справ Іраку заявіў, што ягоная краіна лічыць увядзенне эканамічных санкцый супраць Сырыі немагчымым у сувязі з цеснымі камерцыйнымі сувязямі паміж дзвюма краінамі. Пакуль не зразумела, ці азначае гэта, што Ірак адмовіцца падтрымаць прапанаваны лігай пакет санкцый супраць Дамаску. Тым часам на вуліцах Каіру перад будынкам кабінета міністраў сёння загінуў дэманстрант. Паведамляецца, што яго задавіла коламі машыны сілавікоў, якія спрабавалі разагнаць сядзячую акцыю пратэсту перад будынкам ураду. Сядзячая дэманстрацыя перад кабінетам міністраў пачалася ўчора пасля прызначэння новым прэм'ерам Камаля Ганзуры, колішняга прэм'ера пры зрынутым прэзідэнце Хосні Мубараку. Тым часам на плошчы Тагрыру, цэнтры Каіру, 9-ы дзень працягваюцца пратэсты з патрабаваннем адстаўкі вайсковага кіраўніцтва краіны. Сёння ж у Каіры былі вызваленыя трое амерыканскіх студэнтаў, затрыманых у аўторак падчас акцыі пратэсту. Прадстаўнікі егіпецкіх службаў бяспекі паведамілі, што яны кідалі ў супрацоўнікаў паліцыі бутэлькі з запальнай сумесю. У ходзе апошніх акцій пратэсту ў Егіпце загінулі больш за 40 чалавек. У Марокка перамогу на праведзеных у пятніцу парламенцкіх выбарах атрымала ўмерана ісламісцкая партыя справядлівасці і развіцця. Паводле папярэдніх вынікаў галасавання з 80 дэпутатамі партыя сфармуе найбуйнейшую фракцыю парламенце, які налічвае 395 месцаў. Згодна з нядаўна ўхваленымі папраўкамі ў законадаўства, гэта дазволіць прадстаўніку ісламісту заняць пасаду прэм'ер-міністра. Яўка на выбарах склала каля 45%. Шэраг апазыцыйных актывістаў заклікаў байкатаваць галасаванне, заяўляючы, што рэформы, праведзеныя каралём Махамедам VI пасля масавых выступаў вясны гэтага году, былі недастатковымі. Умерана ісламісцкая партыя з пачатку так званай «арабскай вясны» атрымлівае перамогу ўжо ў другой дзяржаве Паўночнай Афрыкі пасля Тунісу. Працягваем навіны. Ва Ўкраіне сёння згадваюць ахвяр масавага голаду ў 30-х годах мінулага стагоддзя. Тады, паводле розных ацэнак, загінулі ад 7 да 10 мільёнаў чалавек. Паводле высноваў гісторыкаў, голад быў зарганізаваны сталінскім рэжымам, у тым ліку для здушэння ўкраінскага нацыянальна-вызвольнага руху. Галадамор 30-х гадоў прызналі генацыдам ўкраінскага народу парламенты некалькі дзясяткаў краінаў свету. Гэта быў выпуск.